кеше шаһарыбыздағы Құдайберген Жұбанов атындағы өнерлік университеті мереке қарсаңында журналистерге бір күнін жағымды атмосферада қарсы алуға мүмкіндік сыйлады. Ректор Лаура Қарабасованың қатысуымен өткен баспасөз таңғы асына түрлі қалалық және республикалық бұқаралық ақпарат құралдары жұмыс істейтін Жұбанов университеті түлектері болып табылатын әйелдер жиналды. Медиа сауаттылық кәсіби журналистерді даярлау дағдарысқа қарсы коммуникациялар және әлеуметтік желілердің әсері эмоционалды интеллект мамандықтағы әйелдер туралы стереотиптер қазіргі жастарды оқыту форматы осы және басқа да көптеген тақырыптар бейресми кездесу кезінде талқыланды. Сондай-ақ түлектер жоғары оқу орындарында оқыған кездердегі естеліктермен бөлісті. Лаура Қарабасова өз кезегінде университетті трансформациялау бойынша қадамдарға тоқталып, жоғарғы білім беруді дамыту перспективалары туралы айтты. Сонымен қатар түлектер білім беру сапасының индикаторлары болып табылатынын атап өтті. Кездесудің соңында қыздар бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, келесі жолы Жұбанов университеті баспасөз турында кездесуге келісті. Және журналистерге университеттің кәсіподақ ұйымы атынан әдемі шоқ гүлдері сыйға тартылды.